Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jednostavno, tri tačke, uobičajeno, da se ne zaborave neki ljudi.
Ajmo.
Kako ja te prestaje?
Lutalica.
Dobro. A je li potrebno da kažeš neko svoje ime ili tako nešto, ili je dovoljno
pa
samo
nadimak? Nema potreba, mislim, dovoljno je nadimak. Dovoljno je nadimak, lutalica.
A za čime lutiš?
Pa ne znam, verovatno kad bih saznao da onda bih prestao da lutam.
Vidiš, ja bih tebe pre nazvao skupljač. Ja koliko se znamo ti i ja, neki podaci i neke teme tu su svuda oko nas i sad neko ih prepozna, neko ih ne prepozna, a ti prepoznaješ te koje te zanimaju i skupljaš ih i dovlačiš u sebe, je li tako?
Pa u tom smislu skupljaš, da, ja sam mislio profanije skupljača, u tom smislu može da se kaže da je lutalica i skupljač isto vremenu.
E pa eto vidiš. Poglavlje 17. Allegro non molto.
Da, onda mislim tu je najinteresantniji priča o Mustafi Golubiću, zato što mislim, možda ne treba ići toliko u detalje.
Pa ne treba.
Da, pazi. To. Ne treba ići toliko u detalje, ali mora, recimo, tako nastaju te mistifikacije, legende. Recimo, jedni tvrde da je on bio oficir GPU-a, vojno-obaveštene službe
to je zvanično da je bio
crvene armije,
general GPU.
Čak neki kažu da je bio general u GPU, međutim drugi tvrde da uopšte nije bio general, treći tvrde da je bio, jeste radio za Kominternu i šta ja znam, ali treći opet tvrde da je radio za NKVD. Znači to je ova civilna obaveštajna služba. U svakom slučaju da je bio u četvrtom odelenju NKVD-a, to je bilo odelenje za specijalne zadatke, što će reći za likvidacije, jeli? Onda, dobro, činjenica je, o tome je recimo Rodoljub Čolaković, koji je možda najviše vremena u Moskvi proveo s njim. Recimo Čolaković priča da je, mada Čolaković možda je najviše znao o njemu, ali je najviše i sakrio i cinkario ga je Titu 1941. godine, da je, navodno je on u Sarajevu kad su se sreli 1941. godine, on je Čolakoviću rekao Valter neće još dugo.
Da.
A Čolaković je to rekao Titu. 1932. godine kad je on došao u Mosku, navodno je Čolakovića vodio, pošto mu se dopao zato što je bio bosanac, znao da peva bosanske pesme i tako dalje, i navodno ga je vodio i upoznao ga je sa Staljinom. Kaže da ga je on odveo kod Staljina i da je kod Staljina, kaže, ušli su bez legitimisanja.
To su ušli kod Staljinove tašte. A za ovoga, što ti kažeš detalje, ja se spominju ili ne spominju, on može da se sažme u pasus Mustafa Golubić. Mason, GPU-ovac, NKVD-ovac, likvidator, vezuje se ubistvo Trockog za njega. Žene ga obožavale, on voleo žene, imao svoju neostvarenu ljubav.
A znaš šta, da bi bio neko legenda, on mora bude savršen muškarac.
Da, ima ona legenda o njemu da je iz Beča dolazio na dnu šlepa, punog uglja, da vidi Korneliju Runjevac, svoju neostvarenu ljubav.
A ima legenda da je on kao slepi putnik brodom nekoliko puta išao u Ameriku.
Pa ima i ta. Išao je u Ameriku. Pa
on je bio u Americi.
Frida Kahlo iz Meksika. Frida Kahlo, žena Diego Rivere, je rekla da neki put je mogla, kaže mužu, a dolazi, neki put nije mogla. Kako je on završio?
Ko? Ne, ovaj...
Mustafa.
Pa Mustafa je, malo pre sam rekao da je navodno on... Prvo, on je pomogao zajedno sa Božinom Sinimićem oko uspostave prijateljskih odnosa sa Sovjetskom savezom. Onda je bio u dosluhu sa organizacijom Puča 27. marta 1941. godine. Onda su oni avionom otišli da se zajedno sa Božinom Sinimićem i delegacijom srpske vlade, da na kraju krajeva u toj vladi Božin Simić je bio ministar bez portfelja. I otišli su u Sovjetski savez da potpišu ugovor o prijateljstvu i saradnji. To je taj nesrećni ugovor koji je potpisan u zoru 6. aprila 1941. godine, nekoliko sati pred početak bombardovanja Beograda, tako da od tog ugovora nije bilo nikakve koristi. On se odmah vratio u Beograd.
A kad je došao... Kad ulazi u Beograd, dodeljuju mu Čileta Kovačevića.
Dve grupe je on imao.
Dobro, imao je on i Zagrebačku.
U Beogradu. Ne, i u Beogradu ima dve grupe, plus imao Zagrebačku.
Dobro, Čileta.
Jer on je došao 40. godine, došao s tim da osnuje Balkanski centar.
Balkanski centar.
Jeste, to nije kominterno, to nije sporno, pa dobro.
Pa to treba.
To nije sporno da i onda je on imao više grupa. Imao je...
Koga je, bio je prijatelj s Borom Prodanovićem,
da.
Ali Simi komitovo zajedno. A koga je sačekao ovdje? Kod koga je prvo svratio?
Ne znam.
Koga je sačekao?
Tad, 40. kad je došao. Ne sjećam se.
Još uvijek postoji kuća u protemate Dragiša Vasić.
Da.
I onda ga Dragiša Vasić šalje kod Kamarića, pa ovamo, pa onamo, i na kraju odlazi kod Višnjevaca i tamo ga hapse.
Pa ima i ta priča da je navodno Walter kao je završio, a da je ustanak u Jugoslaviji trebalo da vodi preko Dragiša Vasića, je to išlo i preko Žujovića, koji su obojica bili posle savjetnika Draže Mihajlovića, i trebalo je ustanak u Jugoslaviji da vodi Draža Mihajlović. Ima i ta priča o tome. I sad, po jednoj legendi, cinkario ga je Stevo Krajačić.
Pa prve slike su njegove napravili Đilas i Tempo.
Da,
Đilas. I poslali
ne,
u Tursku,
to je drugo, to je jedna...
u Tursku Titu.
Da ti kažem nešto, ja sam to slušao.
Ajde.
Neću da kažem meni je pričao, jer nisam samo ja
ko,
bio
Mustav?
Tu, ne, nego Đilas.
Dobro.
Nisam bio samo ja tu. Dobro. Bilo je nas nekoliko.
Dobro.
Pričao, mi smo ga pitali o Mustafi i Đilasa, i on je rekao prvi put kad je on došao 40. u Beograd,
yes.
Kaže, mi smo ga videli sa Čedom Kruševcem, Božom Uvalićem i Ratkom Mitrovićem Čičkom. A kaže, pre toga smo njih trojicu proglasili za trockiste.
Yes.
I ono, to je bilo vreme, pazi, najveća čast je bila da počneš da radiš za NKVD.
Yes.
U komunističkoj, ilegalnoj komunističkoj partiji Jugoslavije. I time si ti u stvari jako amazovo kad počneš da radiš. Ali onda te oni proglase za trockiste i onda te skojevci pljuju, ovo ono, i onda ovi Bečarevići, ovi iz specijalne policije misle da ti više nemaš veze s komunističkom partijom i ostavite na miru. To je bio jedan od metoda. A za ovoga su stvarno rekli da je za ovu trojicu su rekli da su trockiste, i ovi su ih gađali kamenjem, tukli su ih, pljuvali su ih, ono što su inače skorici radili trockistima. I kaže, vidimo nekog čoveka, to Đilas priča, vidimo nekog čoveka sa Čedom Kruševcem i Uvalićem. I sad Tito nam kaže, opišite mi ga. Mi mu ga opisujemo, Tito ne može da seti ko je. I on kaže, jel možete li vi da ga slikate, da ga fotografišete? On kaže, pokušat ćemo. Kaže, ja i Ranković, pazi. Đilas kaže, ja i Ranković. I kaže, mi smo ga, ja sam ga, kaže, fotografisao i doneli smo sliku, kaže, Titu. Baš naglašavam, jer Đilas imao običaj da nekako meko kaže Tito, ne, sa dugim i Tito. I doneli fotografiju. Tito je pogledao fotografiju i rekao je samo ostavite ih na miru. E, to je bilo u Beogradu. Ja sam to iz Đilasovih usta čuo. Sad, to da je bio on baš, da li je to ona epizoda kad on nije mogao da mrdne iz Istanbula, pa je čekao da mu vazduh pošalje pasoš.
A to je ta epizoda.
To je dalje to, jer ja, meni je odmah, pa kad si ti pomenuo, meni je palo na pamet ta epizoda.
To je ta epizoda.
On je imao više tih grupa, recimo. Recimo, kao njegove saradnice se pominju čak i Davorjanka i Paunović u jednoj od tih grupa. Pominje se Davorjanka Paunović, pominje se ova Miletić,
Vera Miletić.
Pominje se i ona, da su bile kao saradnice, a posle toga znamo da je Vera Miletić bila saradnica ovog, što je osnovao, bre, Institut za rak.
Blagoje Nešković,
jeste.
On je i ostavio u Beograd.
Šta?
Pa on je i ostavio u Beograd, tako i u Hapšu.
Druga priča je da ga je potkazao, da su ga potkazali prva priča da ga je potkazao po Titovom naređenju Stevo Krajačić iz Zagreba. A druga priča je da ga je potkazao Đilas, valjda, i Ranković.
A treća priča
da je slučajno u nekoj raciji da su ga pokupili.
Kad ga je uhapsio Gestapo, nisu imali pojma ko je. I onda je Vujković, kad su ga već streljali, ispričat ćeš kako je streljali. Kad su ga već streljali, Vujković je rekao, opsovo je i rekao, majko im, Gestapovsko, nisu imali pojma kog su imali u rukama, da su mi rekli, da su mi ga pokazali, do kraja života ne bih morao ništa raditi. I šta je on prošao u zatvoru?
Njega su teretili navodno za šverc pasoša.
Za šverc pasoša i gas maske.
I kaže da su ga tukli, da nije ništa priznao, slomili su mu malte ne svaku kost i onda su ga doneli, pošto je, su ga isleđivali u Gestapovu na današnjem trgu Nikole Pašića. Onda su ga, kaže, u ovom, kako se zove,
vezali za stolicu.
Ne, dobro vezali, nego su ga doneli, ne, nije mogao da dođe, nego su ga doneli su ga u šatorsku krilu.
Jest.
I u Pionirski park i tu su ga vezali za stolicu.
Pošto nije mogao da sedi.
Nije mogao, naravno, mu svaka kost bila slomljena. I onda su ga tu ubili, vezali ga za stolicu i ubili ga i sahranili ga tu. A sad, isto postoje legende, kaže, kad je Crvena armija ušla u Beograd, prvo što su uradili, su...
Ali je poslata specijalna ekipa.
Da.
Iz Moskve.
Da.
Koja je pronašla kost.
Pronašla kosti, iskopala ih, valjda je čak i obdukcija izvršena i navodno je sahranjen u zidi, odnesen u Rusiju i sahranjen u zidine Kremlja.
Ne navodno, nego istina.
A postoji druga priča da uopšte nije pronađen. Ima i ta priča.
Priča da je pronađen je tačna i da je sahranjen iza zidina Kremlja je isto tačna.
Pa... Ali kažem ti, postoji i...
Pa dobro, ima razlika.
Postoji i ova priča, onda...
Poglavlje 21. Allegro Moderato. Šta znaš o Dušku Popovu?
Pa eto, to je isto jedna druga legenda. Pa treba pričati detalje, to je glupo da pričam.
Ispričaj ono...
Pa šta znam, znam da je bio ovaj sin bogate porodice, živeo u Dubrovniku, išao u, po internatima engleskim i švajcarskim i francuskim školama.
Bon vivant, kocka, švale.
To je posle bilo kad je odrastao, mislim, bogata porodica iz Titela, rođen u Titelu, a živeo u Dubrovniku. Bio je ženskaroš, voleo je žene, voleo je kocku. Zvali su ga tricikl. Ja sad, postoje dve verzije priče zašto je on zvan tricikl. Jedna verzija je zato što tricikl zvali one, one koji su u seksu volili trojku. A po drugoj priči, taj njegov obaveštajni punkt se zvao triciklom.
Nazvan je, a upravo zbog toga.
E sad, to mi možemo da nagađamo dalje zbog toga ili ne.
Pa zato jer je izašla knjiga jedna na, na engleskom,
pa znam, prevedena kod nas. O njemu vrlo ozbiljno govore istoričari Intelligence Servisa. I to je jedan iznutra, jedan stari, koji ga je znao, koji je iz tog vremena, iz Drugog svjetskog rata.
On je radio i za Nemce.
Isto,
i za...
To ćemo poslije. Ovdje je navodno imao je nekog druga Nemca koji ga je navodno zavrbovo da radi za...
njega su uhapsili bili i onda je...
Da, njega su nešto...
Pa normalno, pa da.
Nemci su ga uhapsili.
Uhapsili, pa sigurno.
Ne znam zbog čega su ga uhapsili i onda je kao potegu, još 40. godina je bila. I onda, pošto je njegov otac bio dobar čovjek, potegu je, čak je su te veze išle do, do dvora, potegao je veze sve moguće da ga oslobode i onda je on posle toga navodno radio za, za Nemce.
Međutim, ne, navodno radio za
radio
Nemce,
za Nemce, ali onda je došao u Beograd i svratio je, otišao je u englesku ambasadu.
Jezi.
I onda je, i onda, onda su Englezi pristali i onda je počeo da radi i za jedne i za druge. I sve vreme rata radio je za jedne i za druge. Čak je provodio vreme u, u Londonu, kao navodno pravio je svoju obaveštajnu mrežu koja je radila za Nemce. Čak su ga finansirali Nemci, a on te pare davao Intelligence Servisu, tako da su Nemci finansirali Intelligence Servis. Onda je mnogo vremena proveo u Lisabonu, koji je bio centar špionaže u Drugom svjetskom ratu, mislim, svi špioni celog sveta, pošto je Lisabon bio neutralan, odnosno Portugalija.
Odakle je moglo da se putuje u Ameriku?
Odakle je moglo da se putuje svugde? Moglo je čak avionom da se...
Avion,
ne, moglo je čak avionom u London.
Da.
U London. Onda je on išao u Ameriku, opet navodno da organizuje obaveštajnu mrežu za Nemce. Onda je on tadašnjem osnivaču, odnosno nije osnivač, on, on je posle bio osnivač, a tad je bio, tad je u FBI-u radio Hoover, bio šef FBI-a Hooveru, on je na neki način, kombinujući šta, šta od njega traže Nemci, i, i on je tako zaključio da će ovi da napadnu Pearl Harbor Japanci, i on je otišao kod Hoovera. Hoover nije hteo da razgovara s njim, međutim on je tamo opet bombivanio, družio se sa holivudskim glumicama, trošio pare, putovo, ne znam da je išao u Meksiko, da je, šta ja znam, u Južnu Ameriku isto išao iz nekih razloga, ne, vratio se. Onda, šta ja znam, pripisuju mu se velike zasluge toj njegovoj navodnoj obaveštajnoj mreži za dan D. Tu mu se pripisuju velike zasluge i eto, to je to. Eto, tako nastaju legende. Eto, ta, tako ti nastaju legende.
Poglavlje broj 1 presto.
Ja, ja baš hoću da suprotstavim mitu i legendi biografije dva čovjeka, to jest Savu Vladislavića, koji je bio živ čovjek i, i koji je sve uradio ono o čemu se priča i osnovao obaveštajnu službu,
yes,
ohranu. I o, želim da isto suprotstavim, jer za mene nije ni mit ni legenda, recimo, Arsen Karađorđević. Jer sve ono što se priča o njemu, sve je to bilo. Čovjek koji je učestvovao u 14 dvoboja, čovjek koji je učestvovao u ratovima, koji se, koji je nagrađen sa najviše ordena u istoriji čovječanstva, ne postoji oficir koji je više nagrađivan od njega. Bio je ženskaroš, bio sve. bio je hrabar. Istako se u ratovima u Rusiji. Postao general u Rusiji, general ruske armije. Došao ovde u Balkanskom ratu, komandovao konjičkom divizijom. Posle Balkanskih ratova postao najpopularniji čovek u Srbiji. Kralj Petar ga zbog te njegove popularnosti zamolio da ode, da napusti Srbiju.
Nije kralj Petar. Ljubomoran je bio Aleksandar Karađorđević.
Pa dobro, ali je kralj mu je rekao.
A dobro.
I onda je on otišao i onda u Prvom svjetskom ratu opet se borio ratovo u Rusiji. Bio je sad, pazi, 14 dvoboja zbog žena. Znači, najlepše žene. Bio oženjen najlepšom petrogradskom ženskom ženom, Demidovom, Aurorom.
Majkom knjeza Pavla.
Da, majkom knjeza Pavla. Za mene to nije mit, nije legenda. Jer ja mislim da čak ima mnogo onoga što se ne priča o njemu. A ništa mu se ne dodaje. Jer legendama se i mitovima se uvek dodaju neki mitski oreol, mitske osobine, mitske... ili neki legendarni podvizi i tako dalje. Kod njega toga nema. On je sve što se o njemu priča, čak mislim da se malo priča u odnosu na ono što je uradio. Ne mislim da je on kontra. Razumiješ, ja baš tu priču hoću da da suprostavim tome. On je bio čudo čoveka, on je stvarno, ali pazi, bio je živ čovek.
Evo imaš, pa dobro, i ovi o kojima su legende, bili su živi ljudi, što si ih malo čas spominje.
Pa jesu, ali pazi, tu ima mnogo onog što je misteriozno.
Pa ima za
tere. Da li jeste ovo ili nije?
Jer je bila ilegala, šta ti?
Da.
Ovi su ilegalci brebili, išli po svetu.
Pa znaš šta, ilegalno je bilo i 14 dvoboja.
E sad ovako, imaš u vojnom muzeju, pokradeno je, knez Pavle je dao, to bio vojnom muzeju, pokradeno, orden je ostao je orden iz rusko-japanskog rata, i ostalo je, to je napravljeno 6 sablji.
Pa to je najveći orden ruski koji je moguće, koji je dobio. Jest. To je ta sablja kojih je svega 6 dodeljeno u...
Napravljeno je više, ali samo je 6 napravljeno koje su od zlata sa dragim kamenjem, dijamantima, briljantima, smaragdima. Ovaj moj, evo jedna je od kneza Arsena u vojnom muzeju ovde.
A sačuvane?
Ona je sačuvana, nju nisu uzeti. A uzeto je sve.
A su skinuti briljanti iz nje?
Ne znam, ali je sačuvana.
Bojice nismo videli.
Sablje je sačuvana.
Da.
Eto. Poglavlje 21. Allegro moderato.
Znaš kako sam hteo ovaj... Ne znam da li je tu, pazi, kao što države, kao što nacije, kao što čitave epohe, jeli, imaju potrebu za svojim mitovima i za svojim legendama, tako da mislim da i na mikroplanu, da svaki grad, svako malo mesto ima potrebu za svojim mitovima. To su ti te legende, recimo poput Voje Krstarice, koji je bio najjači, najlepši, najbolje građen čovek.
Imaš Stevicu Markovića, imaš Miloša Miloševića.
To su opet druga vrsta legende. Oni su legende, oni su Beograđani koji su otišli da naprave karijeru u Parizu. I u svetu. U stvari, Miloš Milošević je stigao i do Hollywooda, naravno, tamo je ubijen. Koji su pokušali da naprave karijere u inostranstvu, naravno, na pogrešan način, i tamo su uglavnom svi i završili na loš način.
Uroš Milićević je ubijen u Briselu.
Da.
Ovaj Kirče Popevski u Americi isto sa Milošem Miloševićem. Miloš Milošević je ubijen sa ženom
Barbarom
Mikija Runija,
da.
Stevica Marković je ubijen u Parizu.
Tako da imaš to i onda su kao u nekom vremenu kad smo mi bili zatvoreni, kad nismo mogli da putujemo, bila je legenda i priča da su oni kao ispod vagona prešli u Trst. Znači, momci koji su bežali...
Imaš boksera Todosića koji, kad je bila trka koja je prolazila kroz Trst, ova biciklistička, koji se umešao iz žbunja u dresu, umešao se tu i pobegao.
Malo pre si pomenuo čoveka ovaj koji je finansirao film ovaj...
Poglavlje, broj, 1, presto. Dobro. E sad, zašto tebe uopšte zanimaju legende i mitovi, već kako se to zove?
Pa priča. Sam ti rekao da me interesuje literatura, to je za mene sva literatura. Zanima me, zanimljiva priča, sve ono što je zanimljiv život, što je neobičan život, što je zanimljiva priča, sve me to zanima. Mene lično, meni je lično tu važna priča.
Izokruži, šta kopka ljude tu, šta danas kopka ljude.
Paš.
Napravljen je istorijski proces odvikavanja, od verovanja. Tu mogu da se spomenu godine, konkretno mislim kod nas.
Pa nisam ja siguran da je napravljen ovaj...
Ja.
Pa je. Taj proces ili kompromis ili kako god hoćeš pa,
odvikavanja, od verovanja. Napravljen.
Pa nisam siguran. Ja.
Dobro. Ja tako
nisam ja siguran jer nauka ide u drugom pravcu.
U kom? Od kog verovanja ti misliš?
Nauka ide u drugom pravcu, pa verovanje u Boga isto.
Ma ne mislim na to verovanje.
Pa vera, reč je o veri.
Mislim, ne, reč je o idealistima. Na to sam mislio, kao što su bili predrasni komunisti.
Interesantno je upravo zato, upravo si upotrebio pravu reč. Reč je o ljudima koji su idealisti, koji su spremni sve da žrtvuju za svoje ideale, yes. koji uvek idu na neki način ispred svog vremena,
yes.
I koji u stvari, koje je njihova sredina ne razume, a koji u stvari donose progres. To je suština.
Yes. I onda u nekom momentu oni budu sklonjeni i
pa dolaze novi.
Dođu drugi koji ne donose progres, uopšte nemaju taj ideal.
A dobro, to je drugo. To je život u normali.
Nego vode računa o sebi, koji su domaćini.
Pa da, dobro, pa to je. Pa tamo posla kad bi svi bili idealisti.
Pa mislim, vode računa o sebi, pa sruše ideje.
Pa ideja se potroši, rađuju se nove ideje, dolaze novi idealisti, stvaraju se novi mitovi, legende i tako ide u beskri. Pa činiti se. Pa
nema,
ja ti rekoh malo pre da, ko zna, možda ovim nekima...
Pa dobro, ali kad je to bilo sve?
Pa pre 15-20 godina.
Pa i više.
Je, možda će nekima od njih da se za... šta ja znam, za 50-100 godina.
Možda.
Govori kao što mi sad pričamo o Bastajiću ili o Mustafi Golubiću. Recimo, taj isti Bastajić je za neke bio najobičniji ubica.
Bito i bio.
Jer, da ti kažem nešto...
Mada je meni Jara Ripika rekla da je on izvanredno govorio francuski i da je bio izuzetno obrazovan čovjek. Ribnikar ga je dovodio na ručak 2 puta. I zadnji put, ili 3 puta, zadnji put kad je bio na ručku, kad je Jari rekao, spremi ručak, tu mi je Jara pričao, a on je otišao svojim putem, meni je bilo jasno da on više neće, da je otišao u svoj mrak. E onda je posle...
Pa onda je otišao kod Dragiše Cvetkovića, svog prijatelja sa studija, i ovaj mu je obezbedio da može da živi u zemlji bez ikakve, ali da se vrati u svoje selo.
U Topuljskoj i onda su ga Ustaše...
To je već 41. Ja govorim o Dragiši Cvetkoviću.
Ustaše su ga povele u Jasenovac.
Jeste,
i piše, nestao tokom puta.
Ima u prilog tome da je za neke bio najobičniji ubica. Taj čuveni njegov razgovor sa Krležom.
Tu Krleža kaže da mu je najstrašniji susret.
Da, bome, to.
U dnevnik.
Ne najstrašniji susret.
Najpotresniji susret.
Najstrašnije, kaže, Krleža je znao mnogo što se dešava.
Dakle, ne je završio školu u Peču.
U Sovjetskom savezu.
Da je bio u Peču.
Ma to je dobro, to je isto mit, jedan pitanje.
Pa nije mit,
čak je mit da su Hitler, Tito i on u isto vreme.
Hitler, Tito i on u isto vreme.
U isto vreme.
Ista generacija, da.
To je isto, to je ista generacija ovaj, te pečujske obaveštene škole. Ali dobro, to je druga stvar. Ne to, nego on je, kaže, znao otprilike šta se dešava u Sovjetskom savezu, ali te sve strahote koje mu je on cele noći pričao, kaže, to je prevazilazilo sve ono što on mogao da zamisli.
Yes.
To Krleža kaže. Tako
u
da,
dnevniku piše.
Tako, a pazi, on je bio prijatelj sa Krležom. Znači, Krleža nije bio prijatelj sa bilo kim.
Pa nije.
Potvrđuje ovo što ti kažeš da je on bio...
Emisiju radio Bojan Lazović.
Intelektualac ekstra klase i tako. Mit je čovjekova potreba kao i sve drugo.